Salutare tuturor de aici din studioul Gold FM. Dacă este luni, este săptămâna financiară. Sper să vă obișnuiți curând cu acest lucru și să ne ascultați în număr cât mai mare. Alături de mine este și dr. Cristine Bago, pentru a comenta evenimentele economice ale săptămânii și pentru a vă prezenta mai târziu în emisiune propria rubrică, Cronica Auditoarei cu dr. Cristine Bago. Bună, Cristine, bine ai revenit alături de mine în studio.
Bună, Florian, bine te-am găsit.
Acordul obținut în cadrul OECD cu privire la stabilirea unui impozit minim pe profit la nivel global de 15% pentru marile companii, care a fost semnat de peste 130 de state, a fost prezentat ca fiind cel mai important acord privind fiscalitatea internațională încheiat într-un secol. De asemenea, s-a spus despre acest acord că ar fi un pas colosal către o mai mare justiție fiscală. Cu toate acestea, acordul se dovedește a fi încă fragil, având în vedere că acesta vizează doar unul dintre cei doi piloni a inițiativei OECD privind taxarea internațională. Și aici se referă doar la impozitul minim pe profit. Deși la originea acestei înțelegeri a stat administrația americană, aceasta respinge în continuare aplicarea unei taxe digitale la nivel global, care ar afecta în principal mari giganți IT din Statele Unite. Mai mult decât atât, partea americană condiționează acest acord de eliminarea taxei digitale din țările care deja au impus-o în mod unilateral și de abandonarea planurilor Uniunii Europene în această direcție. Dincolo de acestea, iată că multinaționalele, am putea spune că primesc o, hai să-i spunem, lovitură sub centură, pentru că acest coșmar, între ghilimele, al impozitării uniforme a profitului va deveni realitate din anul 2023.
Da, exact. Precum spunea Rubini, iată că mama tuturor crizelor bate la ușă. Iar OECD, adică Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, răspunde. Luna de miere fiscală a multinaționalelor se pare că a ajuns la final, iar 1 iulie 2021 reprezintă cu siguranță o dată memorabilă.
Când m-am referit la coșmarul impozitării uniforme a profitului, m-am referit la un coșmar pentru multinaționale, nu un coșmar general. De ce acest acord reprezintă o lovitură sub centură pentru multinaționale?
Deoarece la începutul acestei luni, 130 de state, reprezentând aproximativ 90% din PIB-ul mondial, s-au pus de acord privind reformarea sistemului fiscal internațional, discuțiile fiind inițiate de statele dezvoltate din grupul G7, precum Germania, Canada, Franța, Italia, Japonia, SUA, Marea Britanie, sub umbrela OECD, Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică. Scopul final ar fi stoparea exportării profiturilor multinaționalelor din țara generatoare de profit spre alte paradisuri fiscale, pentru a nu se supune jurisdicției fiscale ale acesteia. Piața, după cum știm, a fost dintotdeauna cea care a generat veniturile, dar până acum, prin diverse metode, precum exportarea profitului sau importarea altor cheltuieli din cadrul grupului, anumite centre ale unor business-uri colosale, cu o cifră de afaceri imensă, ajung să raporteze ca rezultat sume derizorii sau chiar pierderi, doar pentru a se sustrage de la plata impozitelor în diferite jurisdicții unde își desfășoară activitatea. Astfel, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a considerat necesar implementarea unui pachet fiscal, adică a unui cadru formal ce va conține măsuri de combatere a fenomenului de erodare a bazei impozabile și transferul profiturilor. Aceste măsuri au fost aprobate de la începutul acestei luni, iar din luna octombrie a acestui an va fi disponibilă și metodologia de aplicare a acestora. Iar noua legislație va intra în vigoare din anul 2023. Astfel, pentru a se asigura că multinaționalele achită o cotă fiscală corectă oriunde își desfășoară activitățile, OECD propune o cotă minimă unică la nivel mondial de 15 puncte procentuale vis-a-vis de impozitarea profiturilor.
Practic, cum se va desfășura acest lucru?
Pilonul 1 al acordului presupune redirecționarea unei părți a impozitului pe profit plătit de multinaționale către țările denumite de piață, adică țările unde aceștia își desfășoară activitățile. Așadar, impozitul nu va mai fi datorat doar acolo unde multinaționalele și-au înregistrat sediile și reușeau astfel prin practicile de optimizare fiscală să plătească impozite mai mici sau să înregistreze pierderi.
Care companii sunt vizate de aceste măsuri?
Sunt vizate în special companiile cu cifră de afaceri la nivel mondial de peste 20 de miliarde de euro.
Prin urmare, care este obiectivul urmărit prin aceste măsuri?
Principalul scop este ca societățile multinaționale și în special acestea din sectorul digital, care au beneficiat mult chiar și de pe partea pandemiei, să nu mai plătească impozite derizorii în raport cu veniturile lor.
Ce presupune acest pilon 2?
Acest pilon 2 va pune bazele în competiția privind taxarea veniturilor corporative prin introducerea acestei cote minime de taxare corporativă la nivel mondial, pe care țările o pot utiliza pentru a-și proteja practic bazele de impozitare. Iar această cotă minimă va fi de 15%.
Înțeleg că s-au făcut calcule vis-a-vis și de impactul monetar al acestor măsuri. Care sunt cele mai importante țări semnatare ale acordului?
Printre cele 130 de țări care semnează declarația comună se numără Statele Unite, Franța, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Coreea de Sud, Elveția, Luxemburg, Marea Britanie, Portugalia, Rusia, Serbia, Suedia, Turcia, Ucraina, dar și România, după cum putem observa. Și țara noastră este de acord cu această măsură de impozitare. În ceea ce privește impactul monetar, pentru că până la urmă acesta este cel mai important rezultat al acestui acord, potrivit unui studiu realizat de Uniunea Europeană, s-ar obține venituri suplimentare de ordinul a 50 de miliarde de euro anual de pe urma taxării companiilor multinaționale din Uniunea Europeană, dacă acordul stabilit acum de către țările care activează în cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică cu privire la un impozit minim de 15% pe profit ar fi valabil la nivel global. Ar deveni realitate, practic, informează Reuters.
Ca să tragem o concluzie la finalul acestei discuții, ce poți să ne spui?
Putem observa clar că atunci când vine criza, de fapt se găsesc și soluții, care de altfel ar fi putut fi implementate cu mult timp în urmă și care ar fi avut un impact puternic din punct de vedere monetar. Dar mai bine mai târziu decât niciodată, ca să încheiem într-o notă optimistă.
Vom vedea ce se va întâmpla în viitor și cu această taxă digitală. Vicepreședintele Comisiei Europene, Margrethe Vestager, declarând recent că salută acordul OECD, însă Uniunea Europeană va merge înainte cu taxa sa digitală, care are obiective diferite față de ce s-a stabilit la reuniunea OECD, iar domeniul de aplicare este mult mai extins. Schimbând puțin registrul, aș dori să discutăm despre un subiect foarte aprins în ultima vreme, piața criptomonedelor. Aceasta a trezit un val de interes și în România odată cu declanșarea pandemiei. Hai să vedem ce sunt criptomonedele și dacă investiția în aceste active este una sănătoasă. Foarte pe scurt, moneda electronică este o variantă, se dorește a fi o variantă, a bancnotelor și monedelor, al banilor fizici, care poate fi stocată pe un dispozitiv de plată sau într-un portofel electronic. De regulă, aceste portofele electronice sunt folosite pentru a face plăți de mică valoare. Ceea ce este foarte interesant, deși criptomonedele au fost create pentru a ocoli băncile centrale și băncile comerciale, ele totuși se raportează ca valoare tot la monedele oficiale aflate în circulație. Și mă refer aici la dolar, euro și toate au valoare într-o monedă. Ele la această valoare a banilor fizici se raportează. Cristine, tu ce părere ai despre piața criptomonedelor?
În principiu aș vrea să subliniez înainte de a răspunde la această întrebare că de fiecare dată când nu avem o noțiune exactă despre un anumit domeniu, este bine să facem un exercițiu și să ne raportăm la oamenii reprezentativi din acel domeniu care au reușit și care practic au un cuvânt de spus pentru că ei au deja experiența necesară în acest demers. Astfel, cu toate că se vehiculează că criptomonedele sunt moneda viitorului, da, și că nu vom mai depinde de anumite bănci din fiecare țară, iată că mari oameni ai lumii, precum Bill Gates, Warren Buffett, Nassim Taleb, spun că această piață de criptomonede nu este mai mult decât o schemă Ponzi. Și aici am să explic pentru audiență ce înseamnă o schemă Ponzi. Este un sistem speculativ care de fapt nu produce nimic, care se bazează doar pe tranzacțiile dintre participanți. Practic, aceștia sunt bucuroși că valoarea schemei crește atâta timp cât există vânzări între participanți. Practic, aceștia sunt bucuroși că valoarea schemei crește până într-o zi când totul se prăbușește și își pierd toți banii. De exemplu, la noi, Caritas, a fost tot o schemă Ponzi. Cum funcționează această schemă? Banii, spre deosebire de alte investiții în active corporale sau necorporale, produc un venit și un adaus, un profit. Da? În această schemă, nu se bazează pe mersul clasic al unei investiții, ci valoarea tranzacției crește doar între participanți și în funcție de piață. Astfel că astăzi un participant poate să aibă un euro pe care să-l vândă altui participant, dacă acesta acceptă mâine, cu 2 euro. Această creștere de un euro nu este una sustenabilă, viabilă. Este pur și simplu o creștere între participanți. Iar când pică piața, se pierde și acel euro investit inițial și acel euro care nu exista, practic, care era volatil. Dar haideți să vedem ce spun cei mai bogați oameni ai planetei despre această schemă. Warren Buffett spune că criptomonedele nu produc nimic. Nu am cumpărat niciodată Bitcoin și nu o voi face niciodată. Bill Gates spune că Bitcoin, adică criptomoneda, este investiția prostului. Nassim Taleb, istoricul și filozoful, spune că Bitcoin este doar un joc speculativ. Este o schemă Ponzi. Este prea volatil pentru a-l numi monedă. Nu are caracteristicile unei monede. Iar aceștia, bineînțeles că sunt contraziși, dacă e să ne raportăm la cei care investesc în criptomonede, de persoane care au un aport de maxim 100 de dolari în criptomonede precum Bitcoin. Ei ne spun practic că este bine să investim în Bitcoin, fără a avea o experiență în spate și fără a ne demonstra practic o rețetă de succes precum o au acești oameni.
Până la urmă s-a dovedit că schema Ponzi este o operațiune investițională frauduroasă, care implică plata unor profituri deosebit de mari, un număr foarte mic de investitori, de pe urma fondurilor investite de alte persoane și nu de pe urma unor venituri pe care o afacere le-a generat în realitate. Deci nu este vorba despre venituri reale. În ultima vreme, pentru că tot este un subiect fierbinte, am primit multe întrebări pe adresa redacției legate de tratamentul fiscal al tranzacțiilor cu criptomonede. Care sunt prevederile legale în privința acestor criptomonede?
În privința criptomonedelor, dacă acestea au fost investite prin intermediul unui broker de acțiuni, atunci firma respectivă cu care s-a încheiat brokerajul se va ocupa de raportarea din punct de vedere al taxelor. În schimb, dacă un cetățean a investit independent, direct
în nume personal,
exact, direct printr-o aplicație, atunci acesta trebuie să menționeze aceste venituri în declarația unică, 212. Aceasta se găsește pe site-ul anaf.ro. Acum, în condiții de pandemie, fiecare trebuie să-și facă cu CNP-ul un cont în spațiul privat virtual, SPV, și va trece acolo suma investită în aceste criptomonede. De asemenea, va trece și pierderea, atenție. Deci chiar dacă a pierdut, tot va menționa acest aspect, pentru că în anul următor, spre exemplu, dacă acesta va înregistra un profit din aceste investiții, această pierdere se va acumula cu câștigul din anul viitor, iar anul viitor acesta nu va mai trebui să plătească impozit pe profitul realizat practic anul viitor.
Ar mai fi de spus că declarația unică se depune până la data de 25 mai a fiecărui an. De asemenea, este foarte important de știut că monedele electronice, monedele, criptomonedele pe care o persoană fizică le are într-un portofoliu, pe o platformă sau un portofelul electronic în Bitcoin, acea sumă, acel profit obținut, nu se impozitează. Se impozitează doar în momentul în care se va face transferul din portofelul electronic sau de pe platformă în contul personal.
În cadrul acestei ediții vom acorda un spațiu mai larg cronicii auditoarei cu dr. Cristine Bago, pentru că dorim să vă prezentăm un caz mai special. Este vorba de Florin Hozog, intermediarul șpăgii de 20 de milioane de euro, care a făcut un denunț complet în cazul Vlădescu, Băureanu, Costea. Se pare că este posibilă și implicarea unor nume sonore din politica românească. Vorbim aici despre fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu, despre Mircea Joană, fostul președinte al Partidului Social Democrat, de fostul prim-ministru Emil Boc, dar și de fostul ministru al transporturilor Anca Boagiu. De asemenea, se vorbește și de implicarea doamnei Mihaela Joană. Florin Hozog apare ca asociat în firmele HK și ZY, Best Pharma Distribution, despre care Direcția Națională Anticorupție susține că ar face parte din lanțul de firme prin intermediul cărora a fost încasată o șpagă uriașă de 20 de milioane de euro, calculată în dosarul deschis pe numele fostului ministru al finanțelor, Sebastian Vlădescu. Compania a fost înființată în data de 17 aprilie 2006, iar în prezent se află în faliment. Interesant este că, în afară de Florin Hozog, alți asociați ai firmei sunt două entități offshore, MNGV Investments LTD și Bright Dream LTD. Aceste două societăți apar într-o investigație a colegilor de la Rise Project, pe care au publicat-o în luna martie acestui an și care a fost legată de lanțul de distribuție în România a imunoglobinei și a plasmei umane. De altfel, Vlădescu și Hozog timp de ani de zile au deținut monopolul în spitalele românești în ceea ce privește plasma importată din Germania și vândută cu adaosuri comerciale imense. O parte din șpaga uriașă luată de fostul ministru al finanțelor Sebastian Vlădescu se pare că ar fi ajuns și la premierul Emil Boc, dar și la Anca Boagiu. Cel puțin asta susțin doi martori cheie din caz, Florin Hozog, care este considerat de DNA reprezentantul de facto al companiei austriece care a oferit acești bani, Svietelski și Iosef Horneger. directorul general al Svietelski România. Și asta nu e tot. Procurorii DNA i-au luat în serios pe cei doi și au format un nou dosar în care fac investigații ca să constate dacă aceștia spun adevărul. Florin Hozuc este nașul fostului deputat PDL, Cristian Băureanu, din prima căsnicie și prieten bun cu Dan Cărlan, fost lider al PDL, potrivit propriei declarații date la DNA. Hozuc a denunțat tot în fața procurorilor. Ba mai mult, le-a spus și lucruri pe care aceștia nu le știau și a beneficiat de clauza de nepedepsire, potrivit legii 682/2002 privind protecția martorilor. Austriacul Josef Hornegger a mărturisit și el la DNA, însă după ce a fost pus în fața probelor de către procurori, nu a reușit să scape de tot, ci a primit o pedeapsă de 3 ani cu suspendare, după ce a făcut un acord de recunoaștere cu anchetatorii. Dealul a fost admis de instanța în mai în acest an și pedeapsa a rămas definitivă. Ce au declarat cei doi la DNA? Florin Hozoc le-a spus procurorilor că 2 milioane de euro trebuiau să ajungă și la fostul premier Emil Boc, prin intermediul lui Constantin Toni Dascălu, fost secretar de stat la transporturi, fost angajat al omului de afaceri Arpad Pascani și trimis în judecată în dosarul lui Vlădescu și Băureanu pentru o șpagă de peste 1,1 milioane de euro. De altfel, potrivit rechizitorului, Dascălu ar fi primit șpagă folosind unul dintre offshore-urile lui Pascani. Lipeala dintre Hozuc și Dascălu s-ar fi făcut prin finul Băureanu, care a declarat că îl cunoaște pe ministrul transporturilor, Radu Berceanu, dar mult mai bine pe Toni Dascălu. Anca Boagiu și Radu Berceanu, foști ministri PDL ai transporturilor, au fost denunțați atât de Florin Hozuc, cât și de austriacul Josef Hornegger. Chiar procurorii notează în rechizitoriu că Vlădescu ar fi dat o parte din bani către noul ministru al transporturilor, Anca Boagiu. Potrivit nașului lui Băureanu, Florin Hozuc, Anca Boagiu ar fi primit banii pentru partid. Boagiu a fost la rândul ei denunțată chiar de fostul ministru al finanțelor, Sebastian Vlădescu. Hozuc și Hornegger au declarat că o parte din bani trebuiau să ajungă și la Radu Berceanu, însă acesta are calitate de martor în dosarul lui Vlădescu, Băureanu și Toni Dascălu. În schimb, Boc și Boagiu nu apar ca martori, iar procurorii au un dosar disjuns în care încearcă să afle dacă, într-adevăr, se confirmă ce spun Hozuc, Hornegger și Vlădescu și dacă banii au ajuns la ei. Fostul ministru al finanțelor, Sebastian Vlădescu, este acuzat pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită și a unei infracțiuni de trafic de influență. Procurorii spun că acesta ar fi primit o mită totală de peste 3,2 milioane de euro în două etape. Odată în perioada în care era ministru în cabinetul condus de Călim Popescu-Tăriceanu, între anii 2005 și 2007, și a doua oară în perioada în care era ministru în cabinetul condus de premierul Emil Boc, în anul 2009. În prima etapă și cumnatul lui Mircea Joană, Ionuț Costea, fost director al Exim Bank, ar fi primit o mită de 3,1 milioane de lei și 2,3 milioane de euro. Banii reprezentau o parte a unui comision de 3,5% din contractul de reabilitare a căii ferate București-Constanța. Ionuț Costea ar fi primit și un Porsche Cayenne, alături de contravaloarea unor servicii turistice. De aceste servicii turistice, plătite din șpagă, bineînțeles, ar fi beneficiat și sora lui Ionuț Costea, Mihaela Joană. Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, pentru reabilitarea căii ferate București-Constanța, care a durat 8 ani între anii 2006 și 2014 și care a costat aproape 1 miliard de euro, oficiale ai statului ar fi primit comisioane de aproape 20 de milioane de euro. Mita s-ar fi dat pentru plata facturilor sau deblocarea plăților, adică s-ar fi pus în practică ceea ce toată lumea numește în viața reală șpaga la factură. 5 inculpați sunt trimiși în judecată pentru mită în valoare de 12 milioane de euro. Fostul ministru al finanțelor în guvernele Tăriceanu și Boc, Sebastian Vlădescu, este acuzat că ar fi primit mită 1 milion de euro pe când făcea parte din cabinetul Tăriceanu, reprezentând o parte a comisionului de 3,5% pe care oficialii români l-ar fi încasat pentru plata facturilor către firmele care reabilitau calea ferată București-Constanța. Ulterior, în anul 2010, când a revenit în guvern, în cabinetul Boc de această dată, Sebastian Vlădescu ar fi cerut alte 2 milioane de euro, conform procurorilor. De această dată, comisionul ar fi crescut la 10%. Anchetatorii au probe că Vlădescu ar fi primit doar 65.000 de euro din suma solicitată a doua oară, restul s-ar fi dus, după cum susțin Hozoc sau Hornegger, la Anca Boagiu sau Emil Boc. Ionuț Costea, fostul președinte al Exim Bank și cumnatul lui Mircea Joana, ar fi primit și el 4.500.000 de euro, iar fostul parlamentar PDL Cristian Băureanu 2,2 milioane de euro, 1 milion cash și restul reprezentând contravaloarea unor excursii sau măriri de capital la firme. Încă două persoane, Mihaela Michitelu, considerată apropiată de conducerea CFR în perioada guvernului Tăricianu și Constantin Dascălu, ar fi fost secretar de stat din Ministerul Transporturilor pe vremea lui Radu Berceanu, ar fi primit la rândul ei 3 milioane de euro și respectiv 1 milion de euro. Dacă punem cap la cap presupusele sume primite de cei 5 nominalizați în comunicatul DNA, constatăm că acestea sunt acuzate că au primit mită în jur de 11,5 până la 12 milioane de euro. Ori în același comunicat, procurorii vorbesc de o mită totală de 20.000 de euro. Se pune întrebarea, diferența de la 12.000 de euro la 20.000 de euro, de cine a fost încasată? Răspunsul ar putea veni din cel de-al doilea dosar deschis de procurori, în care aceștia investighează dacă o parte din mită ar fi ajuns la Anca Boagiu sau Emil Boc. Călin Popescu Tăricianu și Radu Berceanu au semnat împreună cu Sebastian Vlădescu finanțării, potrivit unor hotărâri de guvern din 2006, care pot fi consultate din surse deschise. În încheiere ar mai fi de spus că Sebastian Vlădescu, fostul ministru de finanțe și premierul, fostul premier Călin Popescu Tăricianu, sunt prieteni foarte buni de o viață. Revenind la Florin Hozoc, denunțătorul din acest caz, să vedem arhitectura creată de acesta pentru circuitul acestei uriașe șpăgi. Dacă scopul unui business este acela de a genera profit, așa cum știm cu toții, și de a remunera astfel aportul acționarilor, Cristina, ce ne poți spune despre principiile care ar trebui să guverneze o afacere?
Dacă privim din punctul de vedere al continuității activității și de management al riscului, orice entitate trebuie să fie atentă la stakeholderii săi, adică la persoanele interesate de aceasta. Fie că vorbim de acționari, angajați, competitori, bănci, investitori, clienți sau furnizori. Spre exemplu, în eventualitatea în care compania are doar un client, aceasta este de la început supusă riscului de faliment, adică incapacității continuării activității, în cazul în care acel client dă faliment la rândul său, intrând în incapacitate de plată. Entității în cauză îi va fi imposibil să-și desfășoare activitatea în continuare, va avea probleme de cash flow monetare, fiind în imposibilitatea acoperirii chiar și a cheltuielilor operaționale. O altă problemă care poate surveni în acest caz o reprezintă competiția, de exemplu, care poate practica strategii de piață diferite, precum cele de cost, adică prețuri mai mici, imposibil de replicat de către entitatea în cauză, sau de produs, distribuție, promovare, la fel, greu de atins de către companie, care pot influența în mod decisiv clientul, astfel încât acesta să treacă la concurență. La fel se întâmplă și dacă ne gândim vis-a-vis de un furnizor. În cazul în care entitatea are doar unul, iar aceasta intră în incapacitate de a livra marfă sau serviciile sale, sau nu mai consideră compania ca o piață de desfacere profitabilă, viitorul societății este incert. Probabilitatea ca aceasta să găsească în timp util un alt furnizor care să răspundă aceleași nevoi sunt destul de mici, dacă nu chiar inexistente. Rezultatul este același ca și în cazul unui singur client, iminentul faliment. De asemenea, în audit, acesta este printre primele aspecte supuse verificării unei entități și se numește o problemă de going concern.
Bănuiesc că acest lucru se supune și domeniilor de interes public, nu doar companiilor. În cazul în care, spre exemplu, întâlnim un model de business construit cu un singur furnizor sau client, Care este primul lucru la care ne putem gândi, în opinia ta, ca auditor financiar?
Un model de business construit pe un singur client sau furnizor denotă ori slabe cunoștințe ale managementului, și aici ne referim la acționari, ori alte tipuri de interese, precum spălare de bani, contracte fictive. În principal, reprezintă ilegalități.
Privind spre piața de imunoglobuline din România, ce poți să ne spui?
Dacă facem un research în cadrul acestei industrii, observăm ceva hilar, având în vedere că nu mai vorbim de o simplă companie, ci de un domeniu de interes public. Să vedem un pic ce este imunoglobulina. Aceasta este o proteină obținută din plasma sanguină umană, prelucrată de la donator și conține anticorpi care protejează pacienții cu imunodeficiențe primare, precum boli autoimune sau degenerative. Pentru aceștia care nu pot lupta singuri împotriva unei afecțiuni cronice. Fiecare depinde calendaristic de fiula lui, altfel moare. Aceasta este administrată și în cazul imunodeficiențelor secundare, cum ar fi pacienții cu HIV sau SIDA, cei care fac chimioterapie sau așteaptă un transplant de organe. România este o țară care, atenție, nu produce deloc imunoglobulină. Deși Institutul Cantacuzino, conform opiniilor unor medici specialiști, ar fi putut produce acest tip de tratament. În acest caz, România a ajuns dependentă direct de acest medicament de la o companie germană, Biotest Pharma, aceasta fiind unicul furnizor pentru România din 2009 încoace. Cu Intratect, medicamentul nemților, au supraviețuit în această perioadă cei aproximativ 5.000 de bolnavi dependenți de imunoglobulină. Principalii competitori, de exemplu australienii de la Behring, au livrat ceva similar până în aprilie 2016, când s-au retras după ce ministrul Florian Bodog a anulat ordinul dat de predecesorul său, Vlad Voiculescu. Cel din urmă majorase prețurile pe motiv că anumite medicamente se vând necompetitiv în România, sub standard european. Același medicament Intratect de la Biotest Pharma costa în România în 2016, de exemplu, 39 de euro, față de 70 de euro în Germania sau chiar 100 de euro în Statele Unite.
În aceste condiții, care a fost rezultatul?
Competitorii s-au retras, iar Biotest Pharma, compania nemțească de anvergură medie, a monopolizat piața de imunoglobuline din România, fiind singura autorizată să alimenteze stocurile naționale cu imunoglobulină. Acest aspect nu este unul normal, cu precădere într-o economie de piață ca a noastră și într-un domeniu de interes public, precum cel medical. Nu putem avea un singur furnizor, și mai ales să îi îndepărtăm cu bună știință pe toți ceilalți posibili aspiranți la această poziție într-un mod deliberat. Denotă clar alte tipuri de interese.
În anul 2016, când Biotest a început să livreze tot mai puține doze de Intratect, a izbucnit criza imunoglobulinelor. În 2017 au murit oameni din cauza acestui lucru.
Este cu mult mai gravă în acest caz, deoarece în locul unui iminent faliment al unei entități, ca și în cazurile expuse de mine mai devreme, aici ne confruntăm cu falimentul unei vieți, evident în ghilimele, produs de acest sistem bolnav.
Până la urmă, cine a câștigat de fapt de pe urma acestei scheme?
Dacă facem o introspecție în timp, observăm că în perioada 2009-2013, singurul importator al imunoglobulinelor nemțești Biotest în România era societatea HKZY Best Pharma Distribution SRL. Conform datelor publice de pe site-ul listafirme.ro, în acționariat îl găsim pe domnul Florin Hozok cu un procent de 40%, două firme din insulele Seychelles, din offshore-ul Seychelles, deținute de domnul Zsolt Bexe și domnul István Komporai. Acestea se numeau MNGV Investments și Bright Dream.
Cele două offshore-uri de care vorbeam eu la început.
Administrator, o întâlnim pe doamna Izabela Anda Comporali, care este chiar soția domnului Ișvan Comporali, adică deținătorul companiei Bright Green. Ca și obiect de activitate, această firmă are comerț cu ridicat al produselor farmaceutice și este înființată în 2006. Putem observa imediat că din acționariat fac parte două firme care nu sunt înregistrate în România. Cele două persoane juridice sunt offshore-ul din insulele Seychelles, deținute de domnul Zsolt Bekse, Biotest Alumni, și Ișvan Comporali. Din business card-ului domnului Zsolt putem observa că acesta a fost angajat al companiei Biotest până în anul 2010. De unde reiese clar, având în vedere structura acționariatului, că acesta este în conflict de interese, având în vedere obiectul de activitate al companiei din România, importul și comercializarea în țară a imunoglobulinei Biotest. Nici celălalt acționar, domnul Ișvan Comporali, nu se lasă mai prejos în întregătura relațiilor și o pune chiar pe soția sa ca administrator al SRL-ului din România. Un alt lucru care ne conduce cu gândul la actorul principal din acest tablou este legătura cu firma nemțească Biotest. Într-o relație normală de business, care nu implică interese de altă natură, orice companie se ferește să facă afaceri cu persoane juridice înregistrate în offshore.
De ce s-ar feri?
Este imposibil de controlat eventualele creanțe neachitate, aspecte legale precum datele financiare ale acestor firme, cine sunt stakeholderii, adică persoanele interesate, precum și shareholderii, adică acționarii, dar și posibila implicare a acestor firme în activități ilegale. Actorul principal în acest scenariu este domnul Florin Hozoc și vom vedea imediat de ce. Un alt semn de întrebare vis-a-vis de cele expuse mai sus este reprezentat de faptul că această companie are o cifră de afaceri destul de frumoasă și un profit decent doar în perioada contractuală cu Biotest, din 2009 până în 2012. În perioada precedentă înregistrăm pierderi sau profituri modeste, conform datelor publice de pe site-ul listafirme.ro. Deci, practic, de ce ar colabora o firmă nemțească cu piață de desfacere înapoi pe toată Europa, cu o asemenea firmă? În cel mai bun caz în care și-ar fi dorit o penetrare a pieței din România, ar fi ales o companie cu experiență și cu un brand consacrat deja prin rezultatele sale. În 2013, datorită inadvertențelor survenite între acționarii Ișvan Comporali și domnul Florin Hozoc, compania se destramă, dar războiul celor doi acționari continuă. Astfel, Florin Hozoc înființează alături de soția sa și fostul ministru al finanțelor, Sebastian Vlădescu, o nouă companie de distribuție a imunoglobulinei în România, Besmax Pharma Distribution. După cum se poate vedea și în actele pe care le-am găsit publice pe internet. Astfel, în această companie îi avem acționari pe Florin Hozoc, pe Sebastian Vlădescu, fostul ministru al finanțelor, și pe Manuela Hozoc, soția lui Florin Hozoc. Ca administrator întâlnim tot pe soția lui Florin Hozoc, Manuela Hozoc. Obiectul de activitate este același ca al firmei anterioare. Anul înființării este 2013, exact după ce a dat în 2012 prima firmă înființată de cele două persoane juridice faliment. Dacă ne uităm puțin la realizările acestei firme din 2013, putem observa că a preluat serviciile exclusiv produsele și operațiunile de marketing ale Biotest în România, reprezintă grupul nemțesc în relația cu autoritățile și taxa de clawback. De asemenea, a reușit un monopol în cifre. Are 100% din piața imunoglobulinelor care tratează hepatita B, 75% din cea a imunoglobulinelor normale, dar și contracte cu Unifarm și spitalele publice, reprezentând 95% din întreaga activitate.
Cum a ajuns o firmă proaspăt înființată în 2013 să aibă asemenea realizări? Este imposibil într-un scenariu normal, cel puțin nu în primii ani ai ciclului de viață.
Contractele dintr-o compania de stat precum Unifarm ar trebui să se realizeze doar în cadrul unor licitații, unde, atenție, este necesar un număr mai mare de potențial contractori, conform legii nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice. Dar, surpriză, directorul de la Unifarm, domnul Adrian Ionel, declară stupefiant în 2017. Am primit raportul de necesitate de la comisiile de specialitate din minister și am început să căutăm pentaglobulin. Era singurul produs disponibil la toți cei 6 distribuitori care au făcut blocadă împotriva României. Singura companie care a venit a fost Besmax, distribuitor local al Biotest, și ne-au zis: noi nu mai avem Intratec, ci un singur produs care se încadrează în categoria imunoglobulinelor umane, o hiperglobulină. De asemenea, Besmax Pharma este singura companie care a obținut aprobarea de la Agenția Națională a Medicamentului, dar și autorizația de nevoi speciale pentru preț și cantitate în cadrul crizei din 2017 privind imunoglobulinele. Pe ce bază, sau mai bine zis, pe ce interese s-au obținut aceste autorizații?
Vedem puțin cine este domnul Florin Hozoc. Conform unor surse precum psnews.ro, b1.ro, newsmaker.ro, național.ro, riseproject.ro, domnul Florin Hozoc este un personaj central în schema imunoglobulinei. Vedeta a investigațiilor DNA și a anchetelor de presă, acesta este un fost angajat al președinției pe vremea lui Traian Băsescu pe probleme de politică internă, fost consilier local al PNL în vremea în care Iașiul era condus de Constantin Simirad, fost consilier al miniștrilor Mircea Cinteză și Eugen Nicolaescu, miniștrii sănătății, în anii 2005-2006. Hozoc a devenit cunoscut în anul 2004 prin cerebrul scandal Stenogramele PSD, când a dat cu subsemnatul la parchet alături de nașul și partenerul său de afaceri, Cristian Bourea. În anul 2016, Biotest începe să livreze tot mai puține doze de imunoglobulină, Intratect, spre deloc în 2017, deci în România se declanșează criza. De ce crezi că s-a întâmplat acest lucru?
Cum am spus și mai sus, atunci când ai un singur furnizor, riști să ajungi în astfel de situații și să fii complet vulnerabil. Iar uneori putem să ajungem în astfel de situații în mod deliberat, de ambele părți. Dacă ne uităm că după izbucnirea crizei, guvernul s-a pripit să achiziționeze orice tip de imunoglobulină disponibil, culmea, tot de la cei de la Biotest, de data aceasta importată de SRL-ul Besmax, și că a alocat în acest sens un buget de urgență de 69 de milioane de euro, din care 1,4 milioane de euro ar fi fost doar adaosul comercial obținut de Besmax. De asemenea, noua imunoglobulină, băgată la înaintare de cei de la Biotest, Pentaglobin, nu este potrivită pentru deficiențele primare, fiind mult mai puternică și mult mai scumpă. Opinia medicală exprimându-se nefavorabil asupra acestui produs. Inclusiv producătorul german este sceptic privind area sa de acoperire asupra pacienților cu deficiențe primare. Comanda de 69 de milioane de euro urmărește să aprovizioneze rezervele Unifarm cu 168.000 de flacoane de 100 de mililitri la un preț de 1.676 de lei, și 45.000 de flacoane de 50 de mililitri la 879 de lei fiecare, în total 952 de kilograme. Dar cantitățile sunt supradimensionate dacă ne raportăm la statisticile CNAS, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu un istoric de consum național menționat chiar în referatul de aprobare al noului medicament. Necesarul minim anual din 2016, spre exemplu, a fost de 31.172 de flacoane, care nu presupun mai mult de 155 de kilograme. Atât a decontat statul în 2016.
Wow! Înseamnă că s-a achiziționat o cantitate de 6 ori mai mare decât necesarul. În acest caz este limpede că interesul nu este cel al pacientului.
Ministerul Sănătății de atunci, CNAS, cât și conducătorul Unifarm, garantau pentru acest produs. Tot din seria a la Florin Hozoc, dacă ne raportăm la anul 2005, descoperim că ministrul sănătății de atunci, domnul Mircea Cinteză, îl numește consilier în cabinetul lui pe Florin Hozoc și în conducerea Unifarm. Acum devem practic să înțelege întreg tabloul. Deci, se iau următoarele ingrediente. Conduce un an Compania Națională de Distribuție a Produselor Farmaceutice de Stat, Unifarm, înființează o firmă, HKZI Best Pharma Distribution, împreună cu alți doi asociați care dețin firme în offshore-uri, unul dintre ei venind cu relația Biotest, fiind angajat în companie. Obții o relație cu o firmă producătoare de medicamente și monopolizezi piața din România prin diverse strategii de preț, care alungă ceilalți competitori. Îți deschizi la rândul tău alte offshore-uri, cum ar fi Besmax Limited și State and Partners Investments, prin care exporti sume fabuloase de bani, peste 1,7 milioane de euro, redirecționate pe contracte fictive de servicii și management. Asociatul tău află, te ceri cu el, închizi firma și îți deschizi altă firmă, Besmax Pharma Distribution SRL. Obții din nou monopolul pe piață datorită unor funcții vechi în Unifarm și autorizațiilor obținute. Vinzi doar tu către Compania Națională de Distribuție a Produselor Farmaceutice de Stat și obții comisioane foarte mari, chiar introducând pe piață alte produse mult mai scumpe și chiar ineficiente din punct de vedere al afecțiunilor existente, din lipsa alternativei de cealaltă parte. Și se formează un business de milioane de euro.
Un business de milioane de euro, pe lângă multe altele care s-au făcut, care s-au creat în ultimii ani. Ca să încheiem într-o notă optimistă, guvernul a anunțat că cetățenii cu vârsta de peste 40 de ani au dreptul să-și facă gratuit setul de analize anual la orice clinică de stat sau privată. Acestea fiind spuse, încheiem aici emisiunea noastră. Vă dorim o săptămână cum vreți voi, cu bine!
Pe curând!